Elektroniskās uzraudzības ietvaros ir virkne pienākumu, kuri jāievēro. Un tad pamatpienākumi ir nelietot dažādas atkarības vielas, kategorisks aizliegums lietot šajā periodā alkoholu, narkotikas un jebkuras citas apreibinošās vielas. Un otra lieta būtiska ir ievērot, protams, grafiku, kas ir noteikts, jo pamatā elektroniskā uzraudzība nozīmē, ka cilvēkam 24 stundas jāatrodas savā dzīvesvietā diennaktī un drīkst iziet tikai tajos laikos, ko ir saskaņojis probācijas dienas. Iešana uz darbu, piemēram, iešana uz medicīnas iestādēm, sociālo dienestu, probācijas dienestu. Ja mēs skatāmies, piemēram, cik cilvēki pārkāp procentuāli, tad šobrīd ir stabili 6% robežās no visiem, kas tika atbrīvoti, tādi, kuri ir pārkāpuši un par kuru pārkāpumiem mēs esam vērsušies tiesā ar iesniegumu. 9 gadījumos tiesas lēmumi ir pieņemti tādi, ka cilvēki jāatgriež ieslodzījumu vietā. Un 2 gadījumi, kāpēc vēl nav izskatīti, tāpēc, ka tie iesniegumi ir iesniegti tikai pagājuši nedēļu.